14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Naša današnja gošća jeste Sandra Belić, violončelistkinja, a razgovarat ćemo u susret njenom koncertu u okviru Bunta, kojim ova umetnica proslavlja 40 godina umetničkog rada. Sandra, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i svim dragim slušaocima.
Kako se osjećate pred ovaj važan koncert?
Uvek sam uzbuđena pred koncert, naravno pred važan više nego pred manje važan, ali to je uzbuđenje deo decenijskih priprema i već je postao, kako da kažem, deo mene, to uzbuđenje.
Ovaj koncert će biti realizovan u okviru Bunta. Vi često svirate na Buntu. Da li ste planirali da to bude baš u okviru festivala, mislim na obeležavanje godišnjice vašeg rada?
Iskreno nisam planirala, to je bila ideja autora festivala.
Ljubiše Jovanović.
Ljubiše Jovanovića, da se time, pošto je on smatrao da treba, ja nisam do sad nikad ni jednu godišnjicu obeležavala, jer mi to ima jednu, iskreno sad sasvim govorim, ima jednu prvo podsjećanje na prolaznost, na neke godine i tako dalje, tu jednu dimenziju, a drugu, što je to nekako malo meni formalno, ali sam evo prihvatila ako je to u korist festivala. Neka bude tako, ako je to značajno na bilo koji način. Ono što nije pomenuto je da je nešto manje godina pedagoškog rada, ali o tome ćemo kasnije.
Koncert će biti održan 24. decembra u Loli.
Da.
Kažite nam koliko je bilo teško odabrati program za tu priliku. I kakav je vaš odnos prema prostoru, konkretno prema Loli, odnosno sali?
Spomenula bih nešto što je van svih vaših pitanja, prvo, posle ćemo nastaviti, a to je za one ljude koji ne znaju gde je sala kulturno-umetničkog društva Lola, da je ona malo skrivena, ali da je njena adresa Resavska...
Resavska 11.
Svakako treba da se uđe u jedno malo dvorište, iz tog dvorišta se ulazi posle u salu koja je izvanredna, koja je, kad ste me pitali za odnos prema sali, koja je deo onog nasleđa koje bi trebalo da sačuvamo, koje se rapidno, nažalost, gubi, ali evo, to su neki zajednički pokušaji da se takvi prostori popune ljudima, jednako da im se produži život. Program kako je koncipiran, pošto obeležavanja godišnjice i tako dalje to podrazumeva neku sveobuhvatnost ili uzimanje u obzir ljudi sa kojima se sarađuje i tako dalje i svoje sredine pre svega. Ja sam iskombinovala program u kojem su zastupljeni naši kompozitori, naši klasici, ako smem tako da kažem, Mirjana Živković, Dejan Despić i Ivana Stefanović. Između njih su protkana dela, najnovije delo koje se prvi put izvodi u Srbiji i Beogradu je delo Marc Didier Tiroa, mladog francuskog violončelista i kompozitora, i to je za dva čela napisano u jednom vedrom i, ako ne toliko vedrom, ali svakako zabavnom stilu. Tu ima i bluza i džeza i drugih jezika sem klasičnog. Zatim tu je mala svita iz jevrejskog života Ernesta Bloha, čije delove povremeno sviram i za koju muziku sam veoma vezana, jer smatram da direktno dopire do duše slušalaca. Ravolinijski. I još šta je na programu, to je, trebalo bi možda da ostavim kao iznenađenje, ne znam.
Uvek ostavite neko iznenađenje.
Nešto što, evo, samo ću da kažem da spada u popularnu muziku starije generacije, ali opet mislim da i današnje generacije rado slušaju i prihvataju. I time sam zapravo htela da nije ovog naslova godišnjice i tako dalje. Ja sam mislila da kažem muzika naših vekova, 20. i 21.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u vremenu muzike slušate razgovor sa čelistkinjom Sandrom Belić. Aleksandra, sa kim nastupate i na koji način, po kom kriterijumu birate svoje, da kažem, kolege sa kojima nastupate?
Na ovom koncertu, kao i na mnogim drugima, naravno, nastupam sa Ljiljanom Vukelja. Kažu da se tako pravilno kaže, da se taj pijaniskinjom sa kojom već godinama sarađujem i mislim da su te godine najveće svedočanstvo našeg muzičkog odnosa i saradnje i da ne treba mnogo više o toga govoriti jer ima puno pijanista i ljudi se ili nađu ili ne. To je prosto jedan zakon, da kažem. Mi smo sad u jednoj malo pritešnjenoj situaciji jer obe imamo različite obaveze, najveće, najstrašnije, i nadamo se da će ipak naša saradnja se pokazati na istom nivou kao i inače, uprkos svim tim obavezama. Drugi, da kažem, zapravo gost na ovom koncertu je moj student Vukova Skajnen, sa kojim izvodim delo tog francuskog kompozitora za dva violončela.
Da li je spoj tih različitih generacija uvek recept za jedan, pa ne mogu da kažem uspešan koncert, ali za taj neki umetnički dojam koji publika osjeća?
Svakako, mladi uvek unose jednu posebnu energiju. E kad su ti mladi još posebno daroviti i posebno ostvareni, ne samo daroviti, onda je unose još u većoj meri, i to može da bude recept, naravno, samo treba naći takvu osobu, to jest Bog pošalje takvog nekog ili ne, i onda, eto, ja mogu da kažem da sam imala prilike sa svim svojim studentima da sviram kao sa kolegama i da mi je to nekako blagoslov.
Upravo sam to htjela da kažem. Eto. Tako nekako neprimetno prelazimo na područje pedagogije. Vama je Bog definitivno slao konstantno neke vrlo talentovane ljude. Evo, samo da pomenemo neki od vaših đaka srednje i mlađe generacije. Dakle, tu je i Dragan Đorđević, Suzuki, Srđan Sretenović, Nemanja Stanković, Vukova Skajnen, koji je inače Dejan Božić, a Vuk je proglašen za najboljeg studenta
godine.
Tako je.
Pa,
i osim toga je pobednik međunarodnog takmičenja muzičke omladine, prvi sa ovih prostora.
Pa evo, kao najmlađe htela sam da spomenem upravo, mislim, od ovih navedenih koji su sad već u procesu dobijanja statusa redovnog profesora i treba da pišem referate za njih još pored svih obaveza. Ali sad ćemo samo da se kraće zadržimo ipak na ovim mlađima. Vuk je, koji je već spomenut, ove godine postigao neverovatan uspeh da i osvojio prvu nagradu na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, i to je nagrada koja se ceni, pošto je, treba da spomenem nešto u vezi sa samim takmičenjem, a to je da je Jeunesse Musicale kao organizacija, kad je osnovala takmičenja, mislim 60. godine, da je naše takmičenje dobilo status člana jel, tih takmičenja, federacije takmičenja, i da je potpis profesora Aleksandra Pavlovića deponovan u Ženevi. I to je neka vrsta licence i neka vrsta, znači sad, trenutno smo bili u strašnim, mislim, ja kažem smo, jer doživljavam to takmičenje strašno kao član muzičke omladine, već ne kažem koliko, i član žirije i tako dalje. Takmičenju je pretilo zatvaranje, prekid. A setimo se da je ovo sad koje je održano 50. bilo.
Jubilarno, da.
A bilo bi i više da nije bilo COVID-a i tako dalje. I muke koje snalaze to takmičenje su neopisive, neću ni početi da pričam o tome, ali evo, direktorka Tanja Vojnov se bori za opstanak takmičenja i mislim da je to jedno, što se kaže, nematerijalno blago naše zemlje koje bi trebalo podržati na svaki način. Dakle, Vuk je svakako ove godine bio dobitnik i on je prvi naš violončelista koji je dobio prvu nagradu u istoriji tog takmičenja. Posle toga je dobio još jednu nagradu koja je manjeg značaja, a to je Afrodita Voice na Kipru. Ali eto da ne. I sad je pre mesec dana proglašen studentom godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Da, i nije jedini koji je proglašavan studentom godine.
Nije, i ovi prethodni su bili, da. A što se Nemanje Stankovića tiče, želela bih da podsjetim da je on prošle godine izdao izvanredan kompakt disk sa delima naših autora mlađe i srednje generacije.
Tragovi.
Tragovi, tačno. I to je bio veliki poduhvat, jer niko ne može da zamisli koji je to obim posla, ne samo pripremati, prvo birati dela, pa pripremati, pa realizovati i onda sve u vezi sa izdavanjem i tako dalje, to je veliki posao. Ja mu čestitam na tome iskreno i na uspehu koji je ostvario i divno snimio. A umeđu vremenu je poznan da bude solo čelista Simfonijskog orkestra Milana. Tako da je to još jedan uspeh koji izlazi van granica naše zemlje i koji zaista treba pomenuti.
Zaista se retko dešava da jedan vrsni interpretator bude odličan pedagog, što je definitivno, evo samo iz vaše priče, očigledno i u vašem slučaju. Kako vi gledate na to, koliko ste ponosni na svoje studente i šta to znači u vašoj dosadašnjoj pedagoškoj karijeri? Rekli ste da ćete nam otkriti koliko je to tačno godina, pošto nije 40, jel?
Samo da izračunam, ali je blizu.
Dobro.
Samo ovako da vidim. Pa jedno 35 po mom otprilike.
Opet jubilej, dobro.
Stvarno, od 87. to je tačno. 35, da. I eto, otkrila sam. Veoma sam ponosna, smatram da nije samo moj, uopšte tu, samo moja zasluga. Zasluga je i njihova, jer moraju da se trude, naravno, i onda kad, najdraže mi je kad čestitaju njima i meni, jer to je nekako ravnopravno. Ali tu su uključeni i roditelji i neka šira sredina i sve ja to uzimam u obzir, tako da nije samo moja zasluga, apsolutno. Ali jedan veliki deo jeste, moram da kažem, jer to podrazumeva i strpljenje i česte ludosti njihovih godina.
Da, to su nezgodne
godine.
To
su godine kad od devojaka i mladića postaju ljudi, otprilike, koji se razvijaju, koji odjedanput stiču neko samopouzdanje, svoje mišljenje, svoje stavove. Ali je to sve fluidno, jako, i treba biti veoma osetljiv da se to da se kanališe i da iz toga izvučete najbolje. To je veoma složen posao i uključuje puno psihologije primenjene, koju ja praktikujem ovako na jedan empirijski način. Nisam se mnogo bavila, nešto malo znam o tome, ali mislim da je to ključ uspeha u radu sa studentima, da se mi prilagođavamo svakoj osobi njihovoj. Što je vrlo naporno, priznajem da me to dosta troši, ali daje i rezultat.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u vremenu muzike slušate razgovor sa čelistkinjom Sandrom Belić. Sandra, posebno me interesuje da nam uporedite zapravo pristup striktno solo muziciranju, kamernom muziciranju, dakle sa kolegama, orkestarskom. Šta je tu najzahtevnije, šta vam najviše crpi energiju?
Od ta tri pomenuta načina, da kažem, muzičkog izražavanja. Ja bih rekla da je duo najsloženiji zadatak. Jer u solo kompozicijama vi imate jednu slobodu, ako ništa drugo, agogičku, znači ritmičku, u tom smislu da počeva od Baha, solo kompozicija za, recimo sad govorimo o violončelu kao instrumentu, prvo ne borite se sa instrumentom koji će možda da vas poklopi, da odjače. To je jedna, da kažem, neprednost, da li olakšavajuća okolnost. I onda ovo što sam pomenula za taj ritam koji možemo da formiramo, ja ne govorim, strašno poštujem ritam i trudim se da bude što precizniji, jer je ritam veoma ekspresivna stvar i ljudi ne shvataju koliko neki ljudi da je podjednako važan kao lepota tona ili intonacije ili nešto i da može da bude neverovatno izražajno sredstvo. Međutim, da kažemo, oblikuje se na drugi način taj ritam kad čovjek sam svira. Dobije druge zakone. Orkestarsko sviranje je odgovorno na svoj način, međutim, ne podrazumeva tu vrstu koncentracije i kreativnog, kako da kažem, napona. To jest, meni se retko dešava, ja povremeno sviram u kamerati, onda dam sve od sebe i umorim se, Boga mi, kao da... Ali, znate, imate uvek taj osjećaj, pa ima nas šestoro ili osmoro, ako ja ovo ne odsviram, govorim neko hipotetički, da, čist, da. Ne, pet će ili četvoro, nije važno. Da, imate tu sigurnost, da, grupe, i ne kažem da je to uopšte lako, jer su probe dugačke, često naporne i to, ali prosto u smislu odgovornosti i muzičke i svakako ne može da se poredi sa... Da, solo ili ovaj duo da nastupimo.
Kod tog duo je, pretpostavljam, u tom smislu baš, eto, kad govorimo o ritmu, to je još jedan dokaz da je ta saradnja i odabir u stvari kolege po nekom senzibilitetu vrlo značajan.
Da. I ovaj, mi na probama, mislim, Ljilja i ja puno vremena tome posvetim, mislim, pažnje, ne toliko vremena koliko pažnje tim, i hvala Bogu ona spada u pijaniste sa dobrim ritmom.
Dobre.
To je važno.
Da. Na programu koncerta u okviru ovogodišnjeg bunta su, dakle, eto da se vratimo sada na program, generalno, su dela domaćih autora. Kako vi posmatrate odnos naše sredine prema domaćem muzičkom stvaralaštvu? Da li je dovoljno zastupljeno? Koliko se mladi ljudi interesuju za savremenu muziku? Eto, konkretno vaši studenti.
Samo da kažem da nisu samo domaći na programu. Jasno, prosto
ta okosnica je neka. Da.
Otprilike podjednako vreme podeljeno između, jel, naših i ovih stranih i tako. I otprilike sandvič program, da je jedan... No.
Da, Rosen
torta. Rosen torta, tačno.
Da, ali mislila sam, nije onaj klasični, ali, program.
Da.
Od baroka.
Da, nije, tačno. A što se tiče odnosa, ja mislim da je odnos prema savremenom stvaralaštvu takav da je ono više podržano od strane struktura nego što je prihvaćen od strane publike. I mislim da je to razlog što se mnogi mladi, možda ne više tako mladi kompozitori, trude da nađu neke jezike koji nisu sasvim, nisu neoklasika, nisu neki vraćanje u prošlost i tako dalje, ali jezici koji više u sebi sadrže tonalnost,
koji su komunikativniji,
koji imaju organizovanu strukturu i u smislu ritma i melodije i harmonije i tako dalje, i mislim da je to dobro i da je to način da se vrati popularnost te muzike koja je jedno vreme bila de facto, pa vidite, odbacili su odavno ljudi i aleatoriku i muziku 70-ih, 80-ih godina koja je bila zapravo jedan eksperiment.
Mm-hmm.
I koju su mogli, to ste, isto smo rekli, mogli ste da slušaju muzikolozi, studenti kompozicije, kažem studenti jer kompozitori imaju svoj vrlo određeni ukus šta slušaju, šta ne, onda ne mogu da kažem uopšteno. I ljudi koji su baš najuže, znači, i to govorim sam u okviru muzičkog sveta, tako da je to jedan promil, da kažemo, populacije, i ako i toliko. Ali evo, sad se vraća interesovanje i vidim po mojim studentima i tako da i po ovom Nemanjinom disku koliki je uspeh imao, da mladi kompozitori nalaze načina da dopru do ušiju slušalaca svih generacija, ne samo mladih.
Da li je poenta u emociji zapravo koju muzika mora da izazove da bi se slušala? Mislim na širu publiku.
Svakako, da. Jer vi u toj neorganizovanoj muzici čujete haos. To je možda organizovano na neki toliko unutrašnji strukturalni način u glavi autora, ali se ne prepoznaje kao tako i ne osjeća se. A muzika koja izaziva emocije raznih vrsta, naravno da će uvek pre doći do duše slušaoca, i mislim da su to shvatili i kompozitori, pošto osjećanja jesu, pa na kraju svaka umetnost izaziva osjećanja. I praktično razmišljam sad da li postoji neki izuzetak, pa mislim da ne. I da je to skoro najvažnije, naravno i refleksije i razmišljanje i to, ali to je neki već nivo nadgradnje. Ali ono prvo kako reagujemo, to je da se naježimo ili nam pođu suze od uzbuđenja, ili znači na fizičkom nivou.
Razgovarali smo o vašem umetničkom pristupu, koncertima, studentima, pedagogiji. Ono što vas još nisam pitala, to je koliko danas posvećujete pažnju aranžerskom zanatu?
Pa, jesam ja jedno vreme to radila, u poslednje vreme ne, ali to je slučajnost. Znači, nisam sad iz neke namere to napustila ili ne znam šta, nego tako se nametnulo da postoje note za. A interesantno je da je jedna od ovih kompozicija upravo ta koja će ostati iznenađenje, aranžman, ali ne moj, nego jednog većeg znalca.
Aha. A koliko su vaši studenti zainteresovani za izradu aranžmana tokom studija? Sigurno se dešavalo da postoji nešto što bi jako voleli da sviraju, a nije baš pisano.
Pa, jedan primerak koji je ekstremno zainteresovan za to je pomenuti Vuko Vaskajnen, koji toliko voli da svira violinsku literaturu da sam imala problema na ispitima, zato što to izlazi izvan okvira našeg plana i programa, i onda se on dao prvo u ovaj Bahove partite i sonate violinske, pa onda prešao na Brahmsove sonate i tako. Violinski, hoću da kažem, sve pokao.
Jasno, jasno.
I eto, on to veoma voli, i ja ga razumem, jer meni je recimo veliki izazov bio kad sam napravila svoj aranžman Sarasateovih ciganskih napeva, i bila sam otprilike ili nešto starije ili njegovih godina, sad se ne sećam tačno. Uglavnom, to jeste za nas čeliste uvek izazov da sviramo nešto na violinsko na čelu, i da smatramo da je to bolje nego na violini. što nije uvek. Ali nekima se sviđa skoro više nego tako. To je stvar ukusa, zaista.
Sandra, s obzirom na to da se približava završetak naše emisije, možda ovo još jedna lepa prilika da pozovemo publiku 24. decembra na vaš koncert.
Da, ja ne znam tačno kad je isto koncert Zagrebačkog kvarteta koji bi trebalo spomenuti kao značajnog gosta u Bunta, da, što je veoma zanimljivo. Da li će imati prilike da, sad ćemo da proverimo, to je 23. petak u Etnografskom muzeju sa veoma interesantnim programom koji uključuje od Dowlanda preko Brahmsa, preko savremenog kanadskog autora iranskog porekla Samandarija, Mozarta, Dvoržak Serenada. Znači, krajnje šaren i lep program, zanimljiv. Sutradan je Bože zdravlje naš koncert i još su tu koncerti mladih, zapravo nove zvezde klasične muzike, se to zvanično zove. To će biti 25. i 26. decembra. 25. nastupa Anđela Josifovski viola i 26. u 7 sati uveče na Kolarcu Vukova Skajnen sa jednim izuzetno sažetim i fantastičnim programom, a to je Beethovenova treća sonata u Adoru, opus 69, Peco Kapričoza Čajkovskog i Prokofjev sonata.
Lepo.
Ozbiljno je.
Lepo i ozbiljno, da. Da. I samo još jedno pitanje za kraj. Evo sad kad ste to najavili ove koncerte, da nam kažete šta vi mislite uopšte o tom pojmu zvezde u klasičnoj muzici?
Meni je zvezda lep pojam. Što se to delimično uprljalo nekim drugim upotrebama i u drugim, da kažem, branšama i kontekstima i tako dalje, to je, ali kao što ruža treba da ostane lepa čiji god simbol bila i voljena kao cvet, tako mislim da su zvezde prevelike da bismo gledali njihovu ružnu stranu i da kao simbol zvezda zaista treba da imamo zvezdu vodilju, što želim svim tim mladim ljudima koji spadaju u zvezde, mlade, da imaju dalje zvezdu vodilju koja će ih pomagati u životu. I taj pojam svetlosti, sjaja, određenosti sa svim tim uglovima kako se zvezde prikazuju, a zapravo su one ogromna tela koja nas obasjavaju, mislim da je to dobar pojam i želim im da ostanu zvezde,
a nama da ih negujemo.
Da.
Hvala Sandra mnogo što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu. Da.
I želim vam jedan vrlo upečatljiv koncert, onako emocionalno upečatljiv.
Trudit ću se. Trudit ćemo se.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Bio je ovo razgovor sa čelistkinjom Sandrom Belić, gošćom današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Tokom emisije slušali ste Mizetu na temu arije iz 17. veka Žaka Offenbaha, Hendlov koncert za dva čela, odnosno preradu Hendlove sonate, i to u izvođenju Sandre Belić i Nemanje Stankovića uz orkestar Dušan Skovran. A emitovali smo i Bukolike Vitolda Lutoslavskog u izvođenju Sandre Belić i Vuka Ovaskajnena. Emisiju muzički zaokružujemo Blohovom molitvom u tumačenju Sandre Belić i Bojane Dimković, a do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.